Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Кеше ғымыры диңгіздегі бір тамшы, мәңгілікнің бір мезгілігіне. Шушы қысқағыны уақыт ішінде кіші зор планнар құра. Барлық ойлағанын ішіліп үлгіруге, жерде өзінің матур ізін қалдырығы, өзін мәңгіләштіріге тілі, әм ғымыры бойы шоңа ұмтылады. Татарстанның халық рәссамы, Шаллы қаласының шәрәфлі гражданины, Бақы Урманши есіміндегі премия лауреаты Мадияр Хажиев та шундай илаһи затларның берсе. Ол безне улы иҗаты белән галәм киңлекләренә сәяхәткә дәшәсемен. Аллаһы Тәгаләңа сәләтне мулдан биргән. Аның иҗат әсәрләренә карап сокланмаска мөмкин түгел. Һәр кайсы пакълык табигатьнең үзе кебек үк шин тыйнак, матурлык нурлары чәчеп тора. Аның мул, җылы буяулары белән сурәтләнгән картиналарына дөньяның әллә нинди гам гыйбрәтләре, сабыйларча самимилек, үзәк үзгеч моң сагыш сыйган. Үткән тарихыбызга кагылышлы картиналар исә безне сискәндереп, шул чорга сәяхәткә дәшәсеман. Бүгенге тапшыруыбызда да без аларның кайберләре турында авторның үзеннән ишетербез. Мадияр Хаҗиев тумышы белән Соба районы Кренле авылыннан. 1976 елда Казан сәнгать училищесын тәмамлагач, Шаллыга эшкә юллама ала. Шул елдан бирле ул Шаллыда яшәп иҗат итә. 40 еллап әлеге қаладағы сәнғәт мәктәбінде балаларға рәсім сәнғәті бойынша білім бере. Яш буында гүзәллеккә мәхәббәт тәрбиәләүче рәссам, ислам декоратив сәнғәт үрнәкләрен заманча нәфис эстетик илалары белә бәйләп, этник авангард стилендә иҗат итә. Кояшлы рәссам үз иҗатында халык фольклорына, милли илаларыбызга еш мөрәҗәгать итә. Туган ягына булган мәхәббәтен Мадияр Хаҗиев табигат һәм кеше образлары аша сурәтли. Аның шулай ук тарихи үткәнебез, төрки дөнья һәм әлбәттә Габдулла Тукай шәхесенә кагылышлы эшләре дә гаҗәеп бай итеп сурәтләнгән. Иҗатчының шактый эшләре Татарстан сәнгать музеенда, Хәзинә милли сәнгать галереясында, Казандагы Габдулла Тукай, Максим Горький һәм Федор Шаляпин исемендәге әдәби мемориаль музейларда һәм башка бик күп музей галереяларда саклана. Төркия, Италия, Алмания, Америка, Канада, Япония кебек илләрдә шәхси тупланмаларда да аның иҗат эшләре бар. Әле берничә көн элек кенә, төгәлрәк әйтсәк, 29 августта Бөгелмә районы Карабаш эшчеләр бистәсе мәдәният йортында Мадияр Хаҗиев эшләреннән галерея ачылды. Анда авторның 16 эше куелган. Алар борынгы Болгар, Казан һәм башка темаларга багышлап иҗат ителгән. Ә Карабаш мәктәбендә бер төркем рәссамнарның күмәк эшләреннән шулай ук галерея эшли башлады. Ә башлангыч мәктәп укучыларының айрым бинасында шулай ук атларга багышланган күргәзмәдә эшли. Әлеге проект Мадияр Хаҗиевның укучыларыннан берсе, Россия рәссамнар берлегенең Шаллы бүлеге рәисе Ленар Ахмәтов җитәкчелегендә эшләнгән. Галереяга куелган барлык эшләр дә шунда бүләк итеп калдырылды. Сәхифәбезне Татарстанның халык рәссамы Мадияр Хаҗиевның иҗат эшләре турындагы сөйләшү белән башлап та җибәрик. Аның белән тапшыруның авторы Дания Гайнетдинов очрашып кайткан иде.
Хәерле көн, Мадияр.
Хәерле көннәр,
Дания. Мин сиңа Мадияр дип кенә әйтәм, якташ буларак.
Аслар, дуслар.
Әйе, шулай. Қорап утырдық, бик матур эшләр. Менә шулар турында бераз сөйләп китегез әле.
Бу минем инде гомер буе эшләп иҗат иткән эшләрем. Шул эшләрдән, гомер буе эшләгән эшләрдән сайлап алдым бу эшләрне. Туган як моңнары дип атала бер сюжет, бер тема. Анда инде безнең тарихи темалар бар. Болгар чырыннан башлап, Казан ханлыгын кертеп, хәзерге замандагы, менә хәзерге вакытлардагы тормышны күрсәтеп татар халкының анда инде, мәсәлән, Болгар темасын әйткәндә, менә Болгар халкының Күченеуе дип аталган картина мен койдым. Күченеп килүе икенче жерләрдән алар бер җирдән берләргә күчкәннәр. Төрле сугышлар, чаралар аркасында, җимерләр аркасында мәҗбүри булалар. Күченеп китәргә гел халыкның авыр вакытын күрсәттем. Аннары менә Сөембикәгә башладым инде. Сөембикәне инде безнең рәссамнар күп ясый. Мин дә бик күп ясадым. Һәм таганда берничә ике эш бар Сөембикәгә башланган. Аннар инде моң дип аталгач, безнең бит инде җырда да моң, үзебездә дә моң. Моңлы халык бик, шуңа күрә минем эшләрдә дә моң. Шуңа күрә мин төрле мәхәббәт темаларына татар халкының кыз белә җигит арасындагы мәхәббәт менә ничкә шундый саф күрсәткән картиналарын берничә куйдым. Аннар инде авыл тормышына башланган үзебезнең туган якларга, әби белә әни, әни белә бәби темалары менә шундый тормыштан алынган барса да шундый бер темалар, төрле сюжетлар дип әйтергә кирәк. Төрле иҗат имешләрнең төрле чорда ясалган, төрле вакытта ясалган эшләрне куйдым. Җыеп бер серия итеп шундый.
Менә сезнең картиналарда төсләр бик аерылып тора. Алар инде үзенчәлекле. Менә сез үзегез аны ничектер кояш белән тиңлисезме, нәрсә белән тиңлисез? Анда инде бөтен нәрсәне күрергә була. Намазлыклар, ашъяулыклар, күлмәк бизәкләрендә дә менә төсләр аерылып тора.
Әйе, минем картиналарым әтерим халыкчан дип. Чөнки мин үзебезнең татар халкына якынрак китереп ясарга тырышам. Безнең халык караңгы эшләрне яратмый, якты эшләрне ярата. Матур итеп бизәкләп эшләнгән эшләрне алар инде күнеккән шигүләр белән шөгыльләнгән күп вакыт. Безнең рәсем сәнгате әзерәк көнчыгыш сәнгатеннән якынрак тора, Европа сәнгатеннән аерылып тора дип әйтәм. Без инде декоратив алымнар кулланып ясыйбыз эштә. Инде картинаны минем менә авангард дип атыйлар инде, татар авангарды дип, чөнки анда келәмгә ошатып ясыйм, келәмнәргә безнең. Татар халкының келәмнәренә менә карасаң инде ул минем картина келәм шикелле тора. Алгы план, арткы план дигәндәй бөтенесе алай күрсәтелмәгән дип әйтергә кирәк менә. Фотографияда да шикелле андый нәрсә юк. Минем өчен төсләргә, төсләр матурлыгына аерым бирәм бер.
Игътибар бирәсез.
Игътибар бирәм, әйе. Төсләрнең матурлыгы, төсләр булсын татарча, үзебезчә, халыкчан булсын. Һәрбер темадан чыгып инде үзеңнең төсен аласың, һәрбер сюжеттан чыгып. Мәхәббәт темасы булса ул икенче төсләр анда, матур шундый күңелле трагедияда безнең тарих белән бәйләнгән эшләр күбрәк безнең тарихта инде эшләр андыйрак, бәлки әзерәк караңгырактыр дип әйтәм инде төсләр. Анда инде күрсәтеп булмый, бик як төсләр белә. Менә шул инде аермасы. Аннары инде мин бит инде нишләптер, мин аны гел әйтеп киләм, хатын-кыз образларын күбрәк ясыйм. Гел шулай килеп чыга, чөнки хатын-кыз минем өчен балачактан ук бер алиха шикелле. Менә хәзерге заманда инде безнең хатын-кызлар бөтен тормышны үз җилкәсендә тоталар, үз җилкәләрендә алып баралар дип әйтергә идем. Алар бер терәк булып торалар менә. Балаларны тәрбияләү мәсьәләсендә дә ген, тормышны алып бару мәсьәләсендә дә ген, хатын-кызлар ирләргә караганда беренче урында тора дип әйтер идем. Аннары алар бик сирле, бик ягымлы, сирлеләр. Шуңа күрә сирле булгач сирле итеп күрсәтәсе килә картиналарда. Шуңа күрә дәр инде мин күбрәк хатын-кыз образларыннан игътибар итәм.
Менә сезнең шушы туган як моңнары картиналары арасында Габдулла Тукайга багышланган картиналар да бар. Югыйсә сезнең инде аерым бер цикл Тукайга багышланган картиналарыгыз бар.
Тукайга башланган эшләр дә бар. Мәсәлән, анда Тукайның мәхәббәте турында. Зәйтүнә сорашу дип атала, Зәйтүнә белән менә сорашуга бик шундый зур мәхәббәт булган инде ул, шуңа күрә аны рәссамнар ул темаларга, ул сюжетка күп ясадылар. Менә мин дә кертергә булдым үземнең иҗатыма шушы теманы инде. Булай инде мин Тукайга бала чагы турында бик күп ясадым, аның бала чагы бик авыр булган бит инде. бик күп эшләрем булар, хазина галереясында хәзер барса да. Аннары менә шундый бар, Тукай белән һәр вакыт без менә яшибез, һәр вакыт Тукайны истә тотып, яскананы искә төшереп, безнең Тукайыбыз бар дип, аңа мәхәббәт итеп, аңа карап, безгә бер шундый ничек дип әйтәм инде, бер алиха шикелле карап торабыз. Шуңа гел үзебезнең иҗатыбызны чагыштырабыз аның иҗаты белән гел. Һәр вакыт аның янына, аның бийеклегенә күтәрелергә тырышабыз. Шуңа күрә ул һәр вакыт безнең белән дип әйтәм. Тукай безнең белән. Шуңа күрә минем андый картиналарымда бар. Тукай безнең белән. Тукайның сүзе, шагыйрьнең сүзе әйткән сүзе һәр вакыт безнең колакта, менә иҗат кешеләрендә дип әйтәм. Гомумән татар халкында дип уйлыйм мин. Ул безнең бит тел. Тукай ул безнең телебез, безнең саклап кала торган ул өйрәткән менә туган телне. Саклап калырга кирәк икән. Шуңа күрә без бер вакытта онытырга тиеш түгел дип әйтәм.
Менә сез инде күп еллар Шаллының беренче балалар мәктәбендә балаларга сәнгать белемен биргән кеше, рәсем сәнгатенә алып кергән кеше, 40 ел эшләдегез дип беләм инде. Аннан соң менә хәзер яшь үсмерләрдән алып өлкәннәр өчен сәнгать түгәрәкләре алып барасыз. Шулай бит инде. Сәнгатькә яшьләрне дә, өлкәннәрне дә тартасыз дип әйтәм.
Әйе, менә 40 ел сәнгать мәктәбендә эшләп киткәч, беренче сәнгать мәктәбендә Шалланың инде мин 16 елда киттем дә, үзебезнең берләшмәдә инде союзда ачтым менә шушы өлкәннәр өчен бер студия шикелле нәрсә инде. Анда инде төрле профессия кешеләр килде. 17 яшьтән 60 яшькә хәтле алар йөрделәр менә. 4 ел буена аларны мин укытып, менә 4-5 ел ичендә алар мине укып чыгып, бик күпләре шундый иҗатка кирип киттеләр, рәссамнар булып киттеләр. Мин ашак катыргыч шундый бер ачыш булды ул. Мин уйламаган идем, менә шундый ул яшьтәге кешеләр ничектер менә сәнгатькә кирип китәр, рәсем ясый башлар, аннары үзенең иҗатын үзенең айрым бер шундый иҗат белән шөгыльләнеп китәр дип уйламаган идем.
Менә остазда тора.
Осында бардыр инде әйе. Күрә белергә кирәк, һәрбер кешене бит күрә белергә кирәк.
Ишке дөньясын аңларга.
Ишке дөньясын аңларга, аны гел кая да күрсәтергә кирәк, кая таба барырга, ничек барырга, үзенекен билгеләмичә. Менә хәзер мин шушы укучылар белән, алар хәзер рәссамнар булып китте күбесе. Менә шушы укучылар белән инде мин хәзер менә шушы яшьтә миңа шушы укучылар һәм миңа бер терәк булды. Мин аларга башта булышкан идем, өйрәткән идем, хәзер алар миңа булыша. Нәрсәгә булыша дим? Чөнки без алар белән төрле-төрле бергә күргәзмәләр ясый башладык. Чистайда ясадык, Бүгелмәдә ясадык күргәзмәләр була. Болгар җирлегендә ясадык, Болгарда. Чаллыда ясадык инде күргәзмәләр. Аннары инде минем күптән шундый бер хыялым бар иде. Мин әйтәм, менә бит татар халкы безнең бөтенләй картиналар күрмичә үсә авыл җирләрендә. Инде алар бит картиналар күрми, сәнгатькә җикте тартылмаган, күбрәк җыр сәнгатен беләләр. Ә менә рәсем сәнгатен бик аз беләләр. Эх, мин әйтәм, күптән хәлән бирим. Ашарга иде шушы авылларда, районнарда картиналар галеясе шулар өчен дип. Менә шушы хыялым картинамызга чыга башлады.
Менә мин
укучылар аркасында.
Әйе, мин сезгә әле сорау да бирмәкчеем. Менә иң юмарт рәссамнарның берсе сез дип әйтәсем. Чөнки сезнең ашкан, менә үзегезнең укучыларыгыз белән ашып, бүләк итеп калдырган галереяларыгыз Татарстанда гына түгел, чит төбәкләрдә дә бар бит әле. Шуларны искә алай әле.
Әйе, иң беренче инде без минем укучы Ленар Ахматов белән Пермь өлкәсендә ачтык бу галерея. Алар сорадылар дагын, бик ерак җир булды ул 700 км Чаллыдан. Шунда барып, аларның мәдәни йорты бар, я мәдәни йорты төзегәннәр яңа. Шул мәдәни йортта бер бина биреп, шунда инде алып барып эшләрне. Үзебезнең инде без 60-ка якын эш алып бардык. Аның инде күбесе минеке иде, 40-ннан артыгы инде. Аннары башка рәсемнәрдән җыйдым эшләрне инде укучыларымнан. Шулай итеп, без анда барып галерея ачтык. Иң беренче галерея инде менә шул булды. Аннары инде кайттык тагын, мин уйлыйм, мин әйтәм, нишләп Пермь өлкәсендә генә үзебезнең Татарстанда да кирәк бит инде ул дип. Шулай итеп, беренче галереяны, бу беренче түгел, икенче була инде, Минзәлә районы Наратлы кичәдә ачтык бу галереяны. Анда 100-дән артык эш бүләк иттек без. Анда минем укучыларга түгел рәссамнардан да җыйдым, чаллар рәссамнардан эшләр. Үземнең инде бер 30-га якын эшне бердем, калганнар рәссамнардан җыйдым. Менә шулай итеп без концерт карап утырган залда инде идәннән алып төшәмгә хәтле эшләрне элдек, менә шушы эшләрне. Менә хәзер концерт караучы кешеләр, дип әйтим инде, гел картиналар эчендә утыралар. Шундый зур матур ни булды, бик шаталар, бик шаталар.
Кешеләр өчен бу бит инде бик сирәк күренеш.
Шаккаттылар, чөнки бу бит бүләк, бөтенләй аларга калдырып китә. итәбез, бүлек бушка акча алмыйбыз бер тиен. Үзебез алып барабыз, үзебез эләбез. Аларга бүтәнсен үзебез әзерлибез. Каршылыгын алсыннар, үткәрсеннәр менә каршылыгына. Аннары инде китте. Менә икенче галереябез Иске Җиридә, Тилеш районында астык инде. Сезнең туган яклар инде ул. Сезнең чакыру буенча әле андый нәрсә булганы юк бит менә картиналар галереясы бүләк итеп шунда оештырып бирүчеләр юк.
Ничек бүләк итә икән бу
дип. Ничек инде ышанмыйлар. Шуңа күрә сезнең чакыру буенча Иске Җири бик матур авыл. Без инде авылларны сайлап алабыз зур авыл булсын. Халкы күп булсын.
Бераз тарихи дә булсын.
Тарихи булсын, урта мәктәбе булсын. Балалар үсә торган булсын. Чөнки аны балалар карап үсәргә тиеш. Менә шушы Иске Җиридә ачтык. Анда мин уйлыйм Иске Җиринең бинасы, менә бундай бинасы бөтен икенче. Ул зур, биек, аның залы бик матур. Анда шундый креслолар да бик матур. Бу безнең галерея Иске Җиридә бик матур булды инде. Иң матуры шунда булды.
Анда Тукай картинасы да.
Әйе, мин Тукайда анда
төшемгә кадәр
зур эшләрне бүләк иттем анда үземнең андай Сөембикә дә анда иң яхшы менә. Аннары инде менә шул галерея дип уйлыйм менә Иске Җиридә ашкан безнең өчен иң якын галерея булды. Ләкин халык бик шатлана дип ишеттем.
Бик
менә хәзер Казаннардан да кайтып йөриләр анда. Күрсәтәләр аларына дип аңладым мин. Казанга якын булгач инде кайтып күрсәтеп шулай Иске Җири авылы бер шундый мәдәни үзәгенә әверелер әле менә шул районда дип уйлыйм мин.
Аннары
менә инде тагы бер галерея ачтык Калмия дигән авылда, мансы инде үзебезнең Тукай районында. Бик матур авыл, Чаллыдан ерак түгел, без анда кайтып йөрибез, анда безнең иптәшләр шунда эшли, анда ике рәссам бар, татар рәссамы, шунда ике хатын-кыз, Хания Гыйльметдинова белән менә Ләйсән Вәлиуллина аларында шуннан чыкканнар. Бик матур татар рәссамнары, бик матур тебешләр, декоратив алымнар кулланып шитырган Хания Гыйльметдинова чигүләр белән, менә Ләйсән инде пиялада, шамай техника белән пиялада ясый бөтенләй яңа шундый эшләр. Шитырған шуны талатлы ике рәссам шыққан шушы Калмиядан. Мына шунда инде біз ол галерияны мәктеп ташлады. Мәктеп бинасында аларның бик матур заллары бар анда. Оқушылар үшін ішленген шул залда іліп шул галерияны анда ашылысында ясадық инде. Мына шулай итеп, мына хәзер инде планнар яңадан җыям. Картиналар оқушылардан мына мен әйтәсем килә. Бу картиналар галереялары ашылған минем эшләр и оқушылардың эшләре белә. Шуңа күрә инде рәссамнардан сорап карыйм кай вакытта, дөресен әйткәндә, бүтән сорап бирәсе килмәй, ничектер бушка гел бер генә галерея түгел уже, беренчә, аны саен сорап булмый.
Сезнең кебек юмартлар түгел
барысы да. Бүтән сорап булмый, шуңа күрә инде, менә шулай күбрәк укучыны укучылар белән. Пирим өлкәсендә менә бу эшләнгән галерея тагы өстәргә сорадылар инде эшләре, бәлки онда да барып кайтырбыз.
Менә сезнең әйтеп үттек инде картиналарыгызның төсләре шундый мул, менә бу мул төсләр Бакияга урманчы да шалына аңа охшашырак дип әйтим. Сез инде юкка гына Бакый урманчы премиясе алган кеше түгелдер рәссам. Сез аны үзегезнең устазыгыз да дип атыйсыз буга.
Шулай, дөрес, Дания ханым дөрес. Бакый урманчы устазым дип мине ул укытмаса да, ләкин картиналары буенча аның эшләре буенча карап иренеп мин үземә бер җектеба атый миндә таптым менә татар рәссамы ничек нинди стильдә нинди формада эшләргә тиеш икән менә ул юл күрсәтте дип әйтәм юл күрсәтте миңа мин аның төсләр матурлаган шунда декоратив алымнар кулланып эшләвен шул Бакый урманчыдан алдым дип әйтергә тиеш шуңа күрә мин аны үземнең стазым дип саныйм ләкин мин әзрәк кенә икенче төрлерәк киттем гел ул рәссамгә шатып ясарга тиеш түгел бит инде рәссам үзеңнекен уйлап чыгарырга тиеш Шуңа күрә әзрәк кенә мин Европа стилиннән дә алдым, ниндер Көнчыгыштан да алдым. Икесен бергә берләштереп, үзебезнең татарныкын яңа нәрсә китереп чыгарга тырыштым мин. Яңа алымнар дип әйтәм мин. Стиль дип атала инде ул үзенчә. Шуңа күрә безне инде авангард дип атыйлар. Яңача эшләнгән эшләр дип татарда. Татарча яңа эшләр.
Менә бүгенге көндә рәсем сәнгатенә килүчеләр аз дип әйтәбез. Чөнки ул тамак туйдырмый. Кешегә ниндидер байлык китерә алмый. Рәсем сәнгатенә килгән яшьләрдә сату өчен генә үзенчә эшлиләр. Менә сез үзегездә әйткәнегез бар. Татар рухында иҗат итүчеләр аз дигән бер фикер әйткәнегез бар. Менә бу ничек бүгенге көндә дә шулай чагылыш табамы?
кызганыч шулай ая азрак елдан ел инде ул чыктыр менә бу үлкен рәссамнар кими бара менә татарча ясаган татар рәссамнар инде яшьләр бик күрүмми килгән дип әйтәм чөнки юк менә аларны әзерләүче кешеләр аларны бит әзерләргә кирәк хәзер яшьләр икенче төрле яшиләр дөньяда алар үзләренең тарихларын бик аз беләләр Тарихлар турында оқымайлар, үзләренең халкы турында оқымайлар, күбрәк интернетта утыралар, китаплар оқымайлар дип әйтәм инде. Шуңа күрә һәр бер татар рәссәме кем менә, моның белән шөгыльләнә, татар иҗаты белән татар рәссәме дип әйтәм инде. Алар минемчә оқучылар әзерләргә үзләренә. Менә мин үзем инде һәр вакыт тырыштым, мин әйтәм, бездән калсын, миннән калсын укучыларым татар дөньясына, татар рухына кергән рәссәмнәр калдырырга тырышам. Шуның өчен бик күп тырыштым. Менә ул бар Чаллыда. Менә Лейсен Валлина, Линар Ахмәтов, Хания Гилмитчевна, анда тагы Лейсен тагы икенче театрда эшләгән Галимова дигән. Менә булар татар рәссәмнәре булып үсеп киләләр. Шуңа күрә мин шат, миннән соң минем эшне дәвам итүчеләр бар дип уйлыйм Чаллыда. Мин Казанныкны әйтә алмыйм. Анда да бардыр. Чөнки күбрәк хәзер ясыйлар декоратив эшләр, декоратив эшләр, шиләр, чигүләр, шиләр анда сатуга шиләр күбрәк инде. Шундый эшләр белән күбрәк шигәнәләр рәссәмнәр. Ләкин мин уйлыйм, менә соңгы вакытта ничектер сәнгать икенче төрлегә күтәрелеп китте, ачылып китте әзрәк. Мин күрәм, алга таба ниндер менә яш рәссәмнәр татар сәнгатендә чыгырга тиеш дип уйлыйм. Мин күрәм, алар уже бар. Алар уже карыйлар, күрәләр, күзәтәләр, ничектер яшьләр. Казанда да мин юк дип әйтмим. Алар бар, киләләр әкренләп. Ничек булар инде соңга таба? Нәрсәгә аңа юк, чөнки бездә татар рәссәмнәрен күрсәтү бик аз. Сәнгать белгечләре менә критиклар хәзер юк диярлек татар сәнгатендә. Менә алардагын күрсәтмиләр. Бик күп тырышырга кирәк.
Менә инде сезнең картиналарыгыз бөтен җиргә таралган. Музейларда да бар ул, галереяларда, чит илләрдә, Төркия, Италия, Алмания, Канада, Япония һәм башка илләрдә таралган. Менә бу шулай ук сезнең иҗатны зурлау дип атар идем мин.
Мин кояга таша катам. Ничектер татар сәнгате кояга табылсын бит, кемгә кирәктер инде ул дип. Шундый вакытлар була, бер кемгә кирәкми ахрысы ул дип. Килеп берә менә чит ил кешесеме? Ул Германиядан килгән или Италиядан килгән нишләп тир менә аларга ошый. Безнең татар рухында ясалган эшләр. Менә нишләп тир алар сатып ала эшләрне. Менә бик күп минем эшләрне немецлар сатып алды. Алар әйтәләр импрессионизм, импрессионизм диләр, күрәләр менә шундый. Алар яраталар импрессионизмны. И минем эшләрдә ничектер якты, матур булгач күрәләр менә. Аннары әйтәләр, рус кешеләрдә бик күп сатып алды, Мәскәүләрдән килеп сатып алдылар. Мин шок катам. Менә бу эшне минем Мәскәүдәге бер семья сатып алды, менә шушы татар рухында ясалган эш бит инде. Җылы җәй дип атала. Бу минем балачак истәлек инде, безнең и күренеше бу. Ишек алды. Шуны сатып алдылар Мәскәүдән килеп бер семья. Мин аптырадым, рус семьясы, икесе дә рус. Нәрсәгә ул сезгә мәйдан? Нишләп менә татарга, татар сәнгатенә башланган эшне аласыз? Алар ди искелкеч матур диләр, һәм бер икенче картинага охшамаган диләр.
Төсләр байлыгы.
Төсләр байлыгы диләр, әйе, шуңа шок катып, мен әйтәм, сез кояна куясыз, игә, игә лә без диләр, үзебезнең квартирага диләр. Менә шундый ниләр бик күп булды. Аннары менә немецлар килгән иде, КамАЗга килгәндә бер 5-6 картинаны минем сайлап алды. Менә шушы Сабантуй темасын сайлады, нишләптер алмакчы иде. Ләкин мин бирмәдем, мен әйтәм, мин әле аны бетермәгән дигән булып, менә шушы үзе сайлап алды менә шушы Сабантуй темасын. Нишләптер Сабантуй темасын яратты менә бик. Аннары инде менә сайлап алды шундый эшләрне. Ничектер гел татар рухы дагы эшләрне сайлап алды менә үзенә. Шулай шаккатыргач. Аннары инде мин әйткән идем бит менә Канада, анда Италияда алдылар менә итальяннар инде беренче мәртәбә алдылар минем эшләрне. Менә шуңа күрә галереялар эштергә булдык. Күрсеннәр, балалар, алар уже икенче булып үсәкләр күреп үскәч, сәнгатьне ярата башларлар, аңлый башларлар дип әйтәм. Шундый уй белән инде яшибез менә. Шуны әйтәсем килә, татар халкы ул җырны да аңласын, рәсем сәнгатен дә аңласын, музыканы да аңласын. Менә шулай без укымышлы булып үссәк, телебезне дә югалтмабыз, үзебезне дә югалтмабыз. Мин уйлыйм, татар халкы ул бик халык, үземне халкымны бик яратам. Бик халык дип әйтә ул мондый матурлык өчен генә әйтмим, мин аны белеп әйтәм.
Горурланып әйтәм.
Горурланып әйтәм, үземнең татар халкында икәнемә. Шуңа күрә һәрвакыт үземнең халкым өчен эшләргә тырышам. күтәргә тырышам ул халыкны. Киләчәктә минемчә әле безнең телебез дә сакланып калыр, үзебез дә сакланып калырбыз. Эшләр менә бу галерея төзү шул уйдан чыгып эшләнгән эшләр инде менә. Без бит бик тырыш халык. Моңлы халык, җыр ярата торган халык. Эшчән халык. Ничә еллар яшәп үз телен югалтмаган халык ул зур халык. Төрле авыр хәлләрдә калып тагын үз телен, ана телен саклап калган халык, үзен саклап калган халык ул зур халык, бик халык.
Мәдәр, мин сезгә инде уңышлар теләп калам. Сезнең кебек картиналар иҗат итүчеләр сирәк һәм сез иң юмарт рәссамнарның берсе.
Ярар, мин шулай булсын, Дания ханым.
Сез Татарстанның халык рәссамы Мадияр Хаҗиев белән әңгәмә тыңладыгыз. Мадияр Хаҗиев бик күп яшьләрне рәссем сәнгать әсәрләренә өйрәткән һәм олы иҗатка алып кергән ихлас шәхес. Укучыларының берсе бүгенге көндә Россия рәссамнар берлегенең Шаллы бүлеге рәисе Линар Әхмәтовның остазына булган рәхмәтләрен дә ишеттерик әле.
Зур рәхмәтләрне әйтәсе килә Мадияр Шариповичка. Ул минем өчен бик зур кеше, бик күп эшләгән кеше минем өчен. Мадияр Шарипович та укыганда, ул күрде, мин дөрес ясамадым, академически дөрес ясамадым, но бер сүз әйтмәде. Бу малай үзе ясасын дип карап йөрде инде. Карарбыз әле нәрсә булып чыгар бу малайдан. Шуңа кара инде ничектер менә минем язмыш Мадияр Шариповичның язмышы белән бәйләнеп, мин үзем дә рәссам булып киттем инде. Менә карап, ясап, Мадияр Шарифовичга әйтә иде, син үзеңнең тамырларыңны белергә тиеш. Син менә эшләм, күрсәт, син бит беләсең, авылда үскәнсең. Эшләрне карап, менә Мадияр Шариповичның балачакларын искә төшерә башладым. Ул әбиләр образларын күреп, менә Зүрәнине искә төшердем, туган әбине, туган бабайны, йортларны. Шулай әкрен генә дөньяны аңлый башладым, иң кирәге икән миңа менә иң шын хаклы нәрсә ул шул балачагы истәлекләре. Менә шуңа күрә инде Мадияр Шариповичка мин зур рәхмәтләрне әйтәм. Зур уңышлар телим, иҗади уңышлар.
Сез Татарстанның халык рәссамы, Шаллы каласының шәрәфле гражданины, Бакый урманчы исемендәге премия лауреаты Мадияр Хаҗиев иҗатына багышланган сәхифә тыңладыгыз. Сәхифәбезне танылган рәссам Мадияр Хаҗиев иҗатына багышлап язылган шигъри юллар белән тәмамлыйк. Рәссам җаны һәр чак тынгысыз ул, гомере буе уйлый, эзләнә. Таптым дип куана да бер чак, туган якка кайтып тезләнә. Рәссам җаны дөнья гамен җыеп, ак киндергә барысын төшерә. Җиде төндә җиде сискәндереп, иҗат дәрьясында гиздерә. Рәссам җаны очсыз кырыйсыз ул, колачлыйсы килә барысын. Синең дә бит тарих аша безне, киләчәккә әйдәп барышың. Юкка гына кояшлы ыста дип әйтмиләрдер сине, Мадияр. Иҗатыңа күпләр гашыйк синең. Гәләм үзе сиңа баш ияр. Тапшыруыбызны әдәби сәхифә белән дәвам иттерәбез. Хәзер сезнең игътибарга шагыйре, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Фирдаус Әхлиянең үзе укуында шигырьләрен тәкъдим итәбез.
Туган илем, кечкенәдән, бишектәндер бәлки, иң беренче сүзем әннәдән. Туган илем белән нечкә бер җеп, мәңгелеккә мине бәйләгән. Баш өстемдә зәңгәр күгем минем, ул бит безнең сулар хавабыз. Идел чулманымнан, күлләремнән, җанга бетмәс шифа алабыз. Кызларымдә киткән кошларыма, шул җеп белән күңлем бәйләнәм. Җырга салып моңлы сагышымны, мин үзем дә кошка әйләнәм. Ялгыз үскән каен яфрагыдай, лепер-лепер киләм мин хаман. мең тарафтан дәшеп, бәйләп торган туған илем дип мин янам. Шигыр укыйм. Сахраләргә чыгып шигыр укыйм. Җилләр мине зинһар тыймагыз. Күк йөзендә алсу болытларым, былым чәчәкләрем тыңлагыз. Җаныларым, сез аңлыйсыз мине, анысында һич тә шигем юк. Беләсезме, мин үзем дә болыт, былым чәчәге дә шикелле. Онытылып, сез тыңлыйсыз мине, күзегездән яшьләр түгелә. Болытларым, былым чәчәкләрем, сез дә бераз шагыйр түгелме? Шыкрана, мин уянып китәм иртә таңда, таң атуын жанын ярата. Тәрәзәдән тәрәзәгә йөрим, һәр тәрәзәм сайын таң ата. Һәр тәрәзәм сайын дога кылам, шыкрана әйтәм Аллага. Догаларым ирешәме әллә, күкнең чите әнә Аллана. Күк йөзеннән минем күңелемә караш саласыман Раббана, якты дөньяларга яратканга, мен рәхмәтләр укыйм Раббыма. Мәчет, бийек мәчет манарасы, җәлеп итә күңелне, очларында балкый айы, нурландыра күгемне. Езем хаман шул тарафта, юлларым шунда илтә. Ялварып сырыйм Алладан, иминлек, иман илгә. Мөселманнарны чий мәчет, изге йорт тирәсенә, күңелләргә сал ышаныч, якты кен туасына. Зиратта туфрак ими өстенә, яфрагын кыя кайын, тыга кылалар шикелле, җил исеп куйган саен. Яфраклары белән төрә, җирнең ярасын кайын, шул кадерле мәрхәмәтне ала икән ул каян. Минем дә йөрәк ярама, яфрагын сипсен кайын, әрни йөрәгем ярасы, җил исеп куйган саен. Тукай язы. Чәчәкләре, былбыллары белән килеп чыга Тукай язлардан, җырлый-җырлый болыннардан үтә, илһам җыя шигер язарга. Бер ягында алсу таңнар ата, бер ягында кояш байышы, иксез-чиксез диңгез шавы сыман, ишетелә заман алкышы. Яшәү өчен дөнья яшәргәндә, дулкын-дулкын моңнар агыла, Тукай күзләрендә ике кояш халык мәхәббәте чагыла. Сандугач туган телем, өстәлләрдә тәмле икмәк, куела телем-телем, минем өчен җан икмәгем, ягымлы туган телем. Җырлап тора, сайрап тора, сандугач туган телем, шушы былбылдай телемдә мин сөйләшергә телим. Каеннар булып эндәшә сөйкле туган илем, ак каеннар шаулавында ишетелә үз телем. Җирем суым, җилләремнең моңлануларын тыңлыйм, чишмәләр челтерәвенә моң телебезне тиңлим. Болыннарда яшел үлән, алсу чәчәкләр тере, яшел үлән, алсу чәчәк, газиз халкымның теле. Телләр өчен киртәләр юк, күчәләр телдән телгә, әммә ана теле булмый җир йөзендә бер телдә. Дәү әтием, дәү әнием, әтиәнием теле, болғарымның, диләрімнің, Татарстаным теле. Ақ күлмәкле болғар әңкесі. Таң атқанда тұманнардан шыға, Ақ күлмәкле болғар әңкесі. Чилтеридер ике тылымына үреп салған чулпы тәңкесі. Үлән үскән далалардан үтә, күзләрендә күкләр чағыла, ғамсыз имеп ятқан сабыйы да әңкәсенә сөйіп сарыла. Милләтемнең күңел мұңнарыдай ағыладыр вақыт йылғасы, үткәннәрнең тыманынан чығып, пәйда була болғар қаласы, безнең бейік болғар қаласы. Негізім, ұжаларым кетіп барады еп, рәнчім әчі, ғазиз негізім, ұзатқач та әті әнемні, қолған чақлар болды бір үзім. Негізімді ялғыз қолуларының, ауырлығын білем тек үзім. Бардың ямда жемірілген чақта, тірек болдың мина, негізім. Ташларымны қычып, елағанда, син көтердің мені, негізім. Яннарыма жидың дусларымны, қолмас үчін бір де бір үзім. Ата бабалардан қалған кібік, син қалырсың меннен негізім. Яшәсіннәр, яшләр, хәм балалар, қалмас үчін син де бір үзін. Мәңгі яшә менім негізім, нықлы болсын илім негізім. Сәңгәр қыңғыраулар. Урман бойларында үсә зәп сәңгәр қыңғыраулар, бигрәкләр дә сикемлеләр, тимәсенлә қыраулар. Қыңғыраулар, қыңғыраулар, мөлдерәмә күзләре, қыңғыраулар, қыңғыраулар, нигә моңсу йөзләре. Туған яқларыма мине, дәшәләр гүзәлләрем, кефекләрен сирпегәндә үзелә үзәкләрем. Яшлегімнән қарыларымы, зәңгәр күзләре білән, түннәр бойы сөйләшәмен, гүйә үзләре білән. Алар миңа хәтерләтә, жанға иң ауыр күзне. Жеті сәңгәр қыңғыраулар, әни күзләре төсле. Біз ауылға қайттық яшерге. Бұрын-бұрын заманларда Хариде әтәч болған. Таң атқанда жырлы-жырлы, читәнге мініп қонған. Әллә нигә искә төште үзе безнең әтәчтә. Ул беренче каршы ала, игә қайтып кергәч тә. Хикерегі диюләре, бигрәкләр дә яғымлы. Әтәчләрем дә сағындым, ғазиз туған яғымның. Ауылымның жері суы, хавасы да яшәртә. Үземнең туған ауылға кайтам әле яшәргә. Кезге шәфәқ. Чишмә суына таллардан сары яфрақ құйылы. Кешке құяш нұқларда суларында құйына. Күгімнің чите аллана, кезге шәфәқләрімдә. Сыйынамын бір алламның рәхим шәфкатьләренә. Чишмә сулары яраққа ағып китәме әллә, қияшта яшлекләремне алып китәме әллә. Кичке там. Қияш байып бара инде. Узын эссе көн үтте. Бар эшләрне дә онытып, хәл алыр чакта җитте. Тәрәзә төбемдә гөлләр сагышлы йылмаялар. Тиздән караңгы төшәсен, беләләр, икән алар. Кояш та белә шикелле, күңелләрем яралы. Шуңа юатмакчы булып, моңсу гына карады. Йөрәгем кысылып куйды. Үткән көнне җәллимен. Әмма шафак нурларында таң яктысын чәйлимен. Яшьлек мәңгелек түгелле. Әнә ич, кояш бата. Әллә сызылып таң атамы? Кояш байган чакта. Манара. Таудай биек ак манара, салынган илем төренә. Шум манара башларыннан дөнья бик ерак күренә. Көн чыгыш та, көн батыш та күренәдер манарадан. Исем китеп карап торам ачылган киң манзарага. Анда таулар, анда таллар, җир күзе дә зәңгәр күле, ә кайдадыр таш кыялар. Бетрексез тик кымчуле. Анда яши күп халыклар. Күренәдер төрле илләр. Тик шәһәрләр арасында сагышланып исә җилләр. Мөгҗизалы карт манара. Заманаларның юл чаты. Ирмәдәй тарих гүли. Алга чаба гомер аты. Күрәмен мин киләчәкне. Бигрәк авыр инде егең. Һәр ташыңда бер хәзинә. Синең алда якты йөзен. Яшәү бәйрәме. Дөньяларда бәхет табу өчен икмәк кирәк һәрбер кешегә. Болгарымның кара туфраклары газиз халкыбызның бишеге. Кабиләләр борынгыдан килеп, бик ерактан монда күченгән, күңелләре тамыр җәйгән җирдән сабаннарын бире күчергән. Сабыйларның нәни тәпиләрен, яшел үлән үпкән әүәле, килгәннәрнең ап-ақ чатырларын, дала күтәрешкән аннары, кирәк чакта яңгырлары яуып, кояшы да назлап кыстырган, чәчүдән соң халык тәүге тапкыр сабан туен зурлап уздырган. Замананы узып ышкананда, уттай янып торган чаптарлар, Һәм тормышта, көрәш майданында, батырларча җиңгән татарлар. Без бүген дә җиргә дан җырлыйбыз. Ничек булган булса элгәре, җаныбызны җиргә беркетә ул. Сабан туе, яшәү бәйрәме. Болгар ташлары. Халык үзен күрсәтүче ташлар. Хәтер нығый елның елында. Ауыл башындағы хәрәбәләр, маяклардай аның юлында. Элек тормыш мында чәчәк атқан, дұшман жанын күнләу кимірген, қалаларны, салаларны басып, таш иткән чихәттә жимірген. Шәһәр һәм ауыллар урынында, шулар арасында болғарда, изге ташлар иелешеп қалған, халық ізе чағыла аларда. Шушы ташлар, ай нуры тай балкып, бөтен тирә-юнне яктырта. Һәр кем алар буйлап юлын таба. Күңелләрне ташлар якты итә. Таш димәгез, зинһар, таш димәгез. Алар да бит үксеп елыйлар. Күзгә карап, гүя бакыйлыктан, үзебездән җавап сорыйлар. Уемдагын әйтеп калыйм әле. Файдаланып шушы фырсаттан, таш булып таш, рухи яңаруга, үзебезгә юлны күрсәткән. Алма бакчасы. Алмагач бакчасы дигәч бабам исемә төшә. Ул үстергән алмагачлар бала чагыма төшә. Хәр агачны сыпый-сыпый, бакчага керер иде. Хәр алмагач белән бабам сөйләшеп керер иде. Бакчаның чәчәк атуы могҗиза иде менә. Валлаһ идем, андый күбек Идел суында гына. Бөтен дөньяга тарала алмаларның хуш исе. Ашыйсың килмәгәндә дә, берсен алып ашыйсың. хәзер инде бабам да юк. Алмагачлар ишеген. Тик сагынып искә ала. Аны белгән кешеләр. Ак мәчетнең яннарында ак бакчалык урын бар. Менә шунда бакча булса, сөенер иде булгар. Акчарлагым. Акчарлагым, синең канатларың нигә шулай сынган сымансың? Сиңа карап мин үзем дә менә. Нигә изгәләнәм, сынамсың? Синең ачы тавышларың нигә тилеп-тилеп ала бәгырне? Әллә үземнең дә синең кебек изгәләнә торган чагыммы? Нигә шулай һаман сүрән салып, якты дөньяларны айкыйсың? Беркем мине аңламаганда да, тик син генә мине аңлыйсың. Өч тәрәзәм. Өйемнең өч тәрәзәсе карап тора көн якка. Чәчәк аткан гөлләрем дә йылмаялар кояшка. Безнең ине дәвәтием кояшка таба салды. Кешеләргә йылмайсын дип, минем иемнең алды. Кояшка караган саен дәвәте искә төшәм. Киң күңелле иде бахыр. Шундай кояшлы кеше. Яшлек Ясминем. Бер вакытны ялгыш кына никтер авыр суладым. Яшлегем искә төштеме, күңелем моңсуланды. Күзләремә карадым да, бер куак алып кайттым. Яфраклары сыпый-сыпый, икәү бергә утырттык. Ясмин чәчәге аткан чакта, сингел янымда булдым. Гади куак түгел лә бу, яшлек Ясмине дидең. Хуш исенә хайран калдым. Башым әйләнеп китте. Ясмин куагы утыртып, мине бәхетле иттең. Яшьләрдәй чикердәшәбез, шул Ясмин яннарында, Ясминдәй ылы мәхәббәт җылынган җаннарында. Өлешемә тигән көмешем. Тәрәзәм янында сине көтәм, күңелләрем никтер туладыр. Сине көткән сайын һәр чагында әллә нигә моңсу буладыр. Җир өстенә карлар ятты инде, өшемәсме икән язгача? Мин үзем дә өшеп киттем бугай, түзә алмыйм синсез азга да. Исәне мин генә йөри күрче, өлешемә тигән көмешем. Күңелләрем тынычланып китте, күрәм әнә синең йөрешең. Кезгемен. Сары яфрак оча хаваларда, күңелләрем никтер моңлана. Гомер кызым килеп җиткәнгәме, яман сулыйм әле, уйланам. Яшисе дә яшисе бит әле, сары кызлар, кышлар үтәле. Ә шулай да көзге җилләр сыман, моңнар исә җаным үтәли. Лыгайган көнебездә безне урап китсен иде яузлык. Алда насып булган гомерләрдә Ходай күрсәтмәсен ялгызлык. Яшлекләрне өзлеп сагынсак та, туктамый шул вакыт агымы. Әллә каян, ерак-ераклардан көзге бер моң җанга агылды.
Татарстан дулкынында тапшыруы ахырына якынлашты. Аның бүгенге чыгарылышын эфир өчен тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Гайнетдинова әзерләде. Талгат Хаматшин алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр без сезнең белән саубуллашабыз. Хәерле имин көннәр телибез сезгә, дуслар. Программа Татарстан Республикасының Татмедия ғаммауи коммуникациялар агентлығы ярдәме белән эфирга чыкты.